Og það er það fyrst sem að ég þreifa á múlverki þá. Þá láta þeir mig alltaf hlaða þeir og með svo mikið að þeim komið sem voru hlaðnir og að múra. Og í því var ég og við Þór Ingibergsson, þá var hann kominn og það er það segna. Og við lentum í þessu, út úr þessu, fór það að verða svo að við vorum að fyrta í þessu alltaf.
En af því þú myndist á verkalýðsfélagi, þú varst í stjórn þar?
Já, ég var, já. Og ég var alltaf ykkur að vissnast fyrir það. Ég man ekki því að eins og síðan það var, þannig hefði við skrítið að varum við að byggja hérna Guðvudaginn. Þá var nú Guðjómann og Baldi Harfurður þar sko. Og þá vorum við þarna, hægðum við nú alltaf á höndum. Og Guðjón sko vildi ekki undirstrika félagið sjóðu að borga svo mikið því hann gat fengið einhverja sveita, kallaðir einhverja fyrir þessa 50, var 50, já. En við vildum ekki byggja með það og vildum fá okkur kaup og fengum nú og það hefðist nú. En þá fór hann að sótt hann einhver djöflinn norður, einhver ungan mann og það átti að setja hann til að hæra steypu þarna með okkur að því hann gat fengið það nótir hann, datt í hug að reka kalla á sinni og fyrir, sko, og þetta líka okkur sæmintinu, veitjú, yes. Ég veit ekki bara að vinna, vinna með þess manni, ekkert annað.
Já.
Nú kemur maðurinn, sko, og hann er þeir í dag honum allir á mig, sko, að ég átt að hræða á þetta, hún er yes, að við með talst, að mig og skóklum, það er það að ég vinna ekki með þess manni. Og skammar hann og vikað og hann fór til Guðjón. Og það var út úr að Guðjón kom alveg snaróður og spurði mér hvað ég væri að gera, hvaða, í hvaða tilgangi gerðu þessir. Já, það er bara félagið okkur sem ætlar að stoppa þetta það. Það sé að vísa heim barnafólki, barnamönnum og komið með ykkur fólk norðan landi sem að vinnur, vill vinna fyrir ekki neitt.
Já.
Við líðum þöng sín og það var nú svo sko ég er þá búsettur hérna og er með sex eða sjö smiði og múrar og allan djöfum í fæði sko fyrra og ég er búinn að vinna þarna í líklega í hálfan annan mánuð og ekki fann að fá hvorki kaup sjálfur mér fyrir mennina. Þá segja við hann, sko, þú skal bara ekki reyja kjöldbjörn, það er bara að fara að borga mér því að ég tók nú ekki þetta allt fólk í fæði upp og það að fá ekki fylgða. Þá sagði hann að Guðn ekki. Ég sagði að það var ekki satt, því að Guðni var þá með verki, Guðni ljúra. Ég sagði að það var ekki satt. Og við skildum ekki vera að þrefa í þessu, hann skildi bara að borga mér strax, annars var ég hægt. Og svo, sko, ég stoppað þetta, sko, ég get stoppað þetta vinnulaunir rétt á sig og ég geng að húsinu. Fór mitt á því, helvítið starfsnýrinsafn, var voðalega reyndur.